Otro reizi būs izmaiņas premjeras jaunās vienotības politiķis Evikas Siliņas veidotajā valdībā. Pēc privāto lidojumu skandāla marta beigās par demisiju paziņoja ārlietu ministrs Krišjāns Kariņš. Šoreiz, pieminot personīgus iemeslus, no amata atkāpusies kultūras ministre Agnese Logina. Sīkāk šo lēmumu viņa nekomentē, nav sazvanām un uz īziņām neatbild. Savukārt atbilstoši partijas progresīvajam aicinājumam gatavību uzņemties kultūras ministra amata pienākumus paudus Agnese Lāce, līdšanējā kultūras ministrijas parlamentārā sekretāre.
Jāturpinā daudzas labas iesāktas iniciatīvas un jānodrošina prioritāšu turpinātība. Un arī tagad budžeta veidošanas laikā ir ļoti svarīgi, lai patiešām tiktu pārstāvētas nozares intereses, lai tā balss no kultūras nozares izskanētu.
Ja otrdien kultūras ministra amata kandidātei paredzēta tikšanās ar premjeri, savukārt trešdien ar Saeimas frakcijām. Tāpat plānota sarunas ar kultūras nozari pārstāvošajām organizācijām.
Man ir iecerēta tikšanās ar nevalstiskajām organizācijām, kurās strādā kultūras nozares profesionāļi, kā arī esmu atvērta šajā dienā tikties ar citiem nozares pārstāvjiem. Protams, šobrīd novērtēšu iespēju satikties vēlreiz un uzklausīt, kas tad ir visaktuālākais, ko viņi vēlētos, lai es tālāk. Tas, protams, ir mans galvenais uzdevums pārstāvēt šo nozari.
Jāatgādina pagājušajā nedēļā ziņotājs, ka starp partijas sarunās apspriestas iespējams izmaiņas valdošajā koalīcijā un ministru sastāvā. Tajā skaitā par valdības koalīcijas iespējumu paplašināšanu ar vismaz daļu apvienotā saraksta. Taču šīs apspriedes ir apsīkušas. Logins lēmums atkāpties nekādi nesot saistāms ar šīm kuloāru sarunām, uzsver partijas progresīvie līdzpriekšsēdētājs Andris Šuvājevs. Pēc viņa teiktā progresīvie koalīcijā jūtas droši. Partijā jau laiku zināja par Logins gatavošanos atstāt amatu, tāpēc progresīvie jau gatavojās cita kultūras ministra izvirzīšanai.
Cerams, premjeri arī varētu nominēt jau šonedēļ, tā lai iespējams arī jau ceturtdien attiecīgi līdz šīs pavasara sesijas beigām Saeima varētu apstiprināt jauno kultūras ministru. Mēs, protams, zinājām un gatavojāmies, ka šādi varētu notikt, tā lai, protams, varētu nodrošināt tieši to nepārtrauktību arī ministrijas darbā. Bet es varu pateikt, ka tas nekādā gadījumā nav saistīts ar visām tām spekulācijām, kas bija īpaši aktuāls pagājušajā nedēļā saistībā ar koalīciju un tā tālāk. Šis ir pilnīgi neatkarīgs nošķirts jautājums.
Šo jau teikto papildina arī kultūras ministra amatam uzrunātā Agnese Lāce.
Protams, ka notiek vienmēr spekulācijas par valdības darbu, bet šajā gadījumā tiešām progresīvie joprojām cenšas paust apņēmību šajā nozarē turpināt strādāt un turpināt tās iesāktās prioritātes. Pārējās runas ir, es teiktu, tā fona informācija.
Kultūras ministra amata kandidātei ir bakalaura un maģistra grāts Latvijas universitātē politikas zinātnē, kā arī ārzemēs gūts maģistra grāts socioloģijā ar specializāciju migrācijas studijās. Lāce iepriekš bijusi Providus vadošā pētniece migrācijas un integrācijas jomā. Jānis Kincis, Latvijas radio.